Tsakova toko faefatra.
Avy aiza ny ady? Ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviany? Dia ny filanareo izay miady eo anatin'ny momba ny tenanareo? Mila ianareo, nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiriritra ianareo, nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo, nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka, mba holaninareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va? Fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao? Koa na iza na iza teo sakaizan'izao tontolo izao, dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va? Fa miteny foana ny soratra masina. Ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarim-piaro, nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manety tena. Ka dia manekean'Andriamanitra ianareo, ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroasaina. Horia sy mitomania ary midradradradra. Aoka hody fitomanina ny fiomezanareo, ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetre tena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy.
Aza mifanaratsy ry rahalahy. Izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy pakatony lalàna fa mpitsara. Iray ihany ny mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? He ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia ankany an'aminy izahay, ary toetra ny herin'ny taona ka hividy sy hivarotra ary hahazo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levina. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay dia hataonay izao na izany. Fa izao dia mirere amin'ny fahasahinareo ianareo, ratsy ny fireriana rehetra toy izany. Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany.